สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชื่อวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องการวิจัยเชิงทดลองค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อผู้ที่ทำวิจัยได้เลือกหัวข้อเรื่องกำหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นของการศึกษากำหนดแนวความคิดแล้วนะคะงานในขั้นต่อไปที่มีความสำคัญมากอย่างยิ่งที่จะต้องทำนะคะคือการออกแบบการวิจัยค่ะซึ่งการออกแบบของการวิจัยนั้นนะคะเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมของงานวิจัยที่จะต้องทำในแต่ละขั้นตอนเข้าด้วยกันกล่าวคือเป็นการเชื่อมโยงประเด็นของการวิจัยแนวความคิดที่จะใช้ในการวิจัยให้เข้ากับการวัดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการสุ่มตัวอย่างการดำเนินกรรมวิธีทางข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะฉะนั้นการออกแบบการวิจัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะเป็นการวางแผนในการทำการวิจัยซึ่งในการนี้เราจะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานวิจัยเชิงทดลองในทางนิเทศศาสตร์ค่ะซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะทางรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและเป็นผู้เขียนหน่วยที่7เรื่องการวิจัยเชิงทดลองให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะแนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลองนะคะมีอะไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องของการวิจัยเชิงทดลองนะคะจัดว่าเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่ใช้กันในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์โดยที่การวิจัยเชิงทดลองนะคะจะมีลักษณะเด่นนะตรงที่ว่าเป็นวิธีการในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลโดยจัดกระทำกับปัจจัยหรือตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาเพื่อนำผลมาอธิบายสาเหตุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจัยเชิงทดลองนี้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมในการทดลองเพื่อให้ผลการวิจัยมีความตรงและมีความแม่นยำปราศจากการแทรกซ้อนจากตัวแปรภายนอกที่ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดหลักๆนะคะของการวิจัยเชิงทดลองค่ะ
ค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะอาจารย์คะ
การวิจัยเชิงทดลองนะคะอาจจะพอแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะแต่ในที่นี้นะคะยังไม่กล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องของประเภทนะอยากให้นักศึกษาทำความเข้าใจกับเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัยเชิงทดลองนะคะการออกแบบวิจัยเชิงทดลองที่ดีนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงอะไรแล้วก็เรื่องของความตรงหรือ validity ซึ่งจำเป็นมากต่อการวิจัยเชิงทดลองนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองที่นักศึกษาควรจะรู้จักนะคะก็คือข้อแรกนะคะการวิจัยเชิงทดลองจำเป็นต้องมีตัวแปรอิสระ independent variable ซึ่งเป็นตัวแปรต้นเหตุหรือตัวแปรที่เป็นสาเหตุประเด็นที่สองการวิจัยเชิงทดลองจำเป็นต้องมีตัวแปรตามซึ่งเป็นผลที่เกิดเนื่องมาจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรที่เป็นต้นเหตุประเด็นที่3การวิจัยเชิงทดลองจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกับการวิจัยอีกหลายๆประเภทกลุ่มตัวอย่างนั้นจะมีทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองจะเป็นกลุ่มที่ได้รับตัวแปรอิสระส่วนกลุ่มควบคุมนั้นจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับตัวแปรอิสระประเด็นที่4ของการวิจัยเชิงทดลองนั้นคือจะต้องมีการควบคุมที่ปลอดจากอิทธิพลของตัวแปรแทรกซ้อนภายนอกการควบคุมนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการวิจัยเชิงทดลองนะคะเพื่อให้ผลที่ได้จากการวิจัยนั้นสามารถที่จะอ้างอิงไปยังประชากรกลุ่มอื่นได้ประเด็นสุดท้ายนะคะสำหรับคุณลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองนั้นคือจะต้องมีการวัดก่อนและวัดหลัง pre test และ post test เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรอิสระนะคะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะจะยังมีอะไรอีกไหมคะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงทดลองนะคะที่นักศึกษาควรจะรู้จักนะคะได้เรียนรู้ตรงนี้ก็คือเรื่องของขั้นตอนในการวิจัยเชิงทดลองนะคะการวิจัยเชิงทดลองจะเช่นเดียวกับการวิจัยประเภทอื่นจะประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันเริ่มต้นจากการระบุปัญหาวิจัยซะก่อนนะคะประเด็นคำถามที่ผู้วิจัยอยากรู้คำตอบนั้นคืออะไรนั่นจะเป็นขั้นแรกขั้นที่สองนั้นคือการสำรวจทฤษฎีวรรณกรรมงานวิจัยต่างๆที่เคยมีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้แล้วตั้งแต่อดีตมีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานออกมานักวิจัยนะคะจะต้องสำรวจในเรื่องเหล่านี้ให้ดีนะคะศึกษาข้อดีข้อด้อยของงานวิจัยเก่าๆนะคะแล้วก็เอามาใช้กับงานวิจัยปัจจุบันที่ผู้วิจัยกำลังจะทำต่อไปนะคะขั้นตอนที่3ของการวิจัยเชิงทดลองนั้นจะเช่นเดียวกับการวิจัยเชิงปริมาณประเภทอื่นนะคะคือจะต้องมีการตั้งสมมติฐานในการวิจัยการตั้งสมมติฐานการวิจัยนั้นจะต้องอยู่บนฐานของทฤษฎีด้วยนะคะเราจะไปตั้งสมมติฐานตามความคิดความรู้สึกเท่านั้นแต่เราจะต้องมีการอ้างอิงทฤษฎีได้ถึงจะเป็นสมมติฐานวิจัยที่ดีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากการตั้งสมมติฐานแล้วคือการออกแบบการวิจัยนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือการออกแบบวิจัยเชิงทดลองซึ่งจะมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นพิเศษแตกต่างจากการวิจัยประเภทอื่นซึ่งประเดี๋ยวนะคะจะได้กล่าวต่อไป
ค่ะ
ถัดจากการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะคะจะเป็นเรื่องของการดำเนินการวิจัยตามที่ได้ออกแบบไว้นะคะการออกแบบวิจัยนะคะอย่างเช่นคุณอุดมศรีได้ว่าไว้ตอนต้นนะคะเปรียบเหมือนกับแผนงานนะคะที่ผู้วิจัยจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะคะเมื่อออกแบบวิจัยแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำตามขั้นตอนการวิจัยที่เราออกแบบไว้นะก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยนะคะตั้งแต่การกำหนดประชากรการเลือกกลุ่มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตรงนี้นะคะเราจะต้องทำตามที่เราออกแบบไว้ถัดจากการดำเนินการวิจัยนะคะจะเป็นเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะคะเพื่อนำผลการวิจัยที่เราเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์มาแล้วได้ผลมาเนี่ยนะคะเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้ในขั้นตอนแรกๆเนี่ยนะคะว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานวิจัยสมมติฐานที่ดีนะคะจะต้องสามารถทดสอบได้นะคะการทดสอบสมมติฐานจะเกิดผลนะคะในการตัดสินใจนะคะอยู่2 อย่างคือรับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้นะคะจากนั้นนะคะก็จะได้ข้อสรุปนะคะผู้วิจัยก็จะนำมาเขียนเป็นรายงานวิจัยขึ้นมานะการเขียนรายงานวิจัยนะคะควรจะเขียนเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ถ้าทำได้แต่ทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยแต่ต้นหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนให้ทำการวิจัยแล้วก็งบประมาณเวลาแล้วก็อีกหลายๆปัจจัยด้วยกันนะคะในการเขียนรายงานการวิจัยแล้วนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ผู้วิจัยทุกคนควรจะคำนึงถึงนั้นก็คือการเผยแพร่งานวิจัยนั้นนะคะจะเป็นการเผยแพร่โดยผ่านสื่อต่างๆนะคะหรือสื่อบางประเภทก็แล้วแต่นะคะว่าวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยนั้นทำไปเพื่ออะไรนะสามารถจะเผยแพร่ผ่านทางวารสารวิจัยก็ได้เผยแพร่ผ่านการประชุมสัมมนาในงานวิจัยต่างๆทั้งในระดับในประเทศระดับต่างประเทศนะคะหรือเผยแพร่ทางสื่ออื่นๆสื่อคอมพิวเตอร์สื่ออินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะหรือแม้แต่สื่อโสตทัศน์ยังได้เลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทำไปนะคะเผยแพร่ไปถึงใครเป็นกลุ่มเป้าหมายค่ะ
ค่ะนั่นก็คือภาพรวมของการวิจัยในเชิงทดลองนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาหรือผู้วิจัยต้องการจะทำการวิจัยสักชิ้นหนึ่งนะคะสามารถที่สมมติว่าเราจะ ทำเรื่องการวิจัยเชิงทดลองนะคะอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วว่าจะมีในเชิงของคุณลักษณะแล้วก็มีขั้นตอนแต่ว่าอาจารย์บอกว่าการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายให้กับนักศึกษาได้ฟังกันค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์
ค่ะนะในเรื่องของแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการออกแบบวิจัยเชิงทดลองนั้นนะคะจำเป็นนะคะผู้วิจัยนะคะจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างคือจำนวนตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยศึกษาสนใจที่จะศึกษาจำนวนตัวแปรอิสระที่เป็นต้นเหตุนั้นถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองอย่างง่ายนะคะสำหรับผู้วิจัยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทำงานวิจัยเนี่ยก็อาจจะศึกษาตัวแปรอิสระเพียงแค่ตัวเดียวนะอย่างเช่นว่าการรับสื่อมวลชนหลายๆประเภทนะคะถ้าสมมติฐานของผู้วิจัยนะคะก็คือว่าถ้าการรับสื่อมวลชนหลายๆประเภทนั้นจะช่วยให้ผู้รับสารรับรู้ข่าวสารมากกว่าการรับสื่อมวลชนเพียงประเภทเดียวถ้าผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้แบบนี้นะคะจำนวนตัวแปรอิสระนะในที่นี้นะคะก็คือจำนวนของสื่อมวลชนที่ผู้รับสารรับรู้นะตัวแปรอิสระก็จะเป็นเพียงแค่ตัวเดียวนะคะคือจำนวนหรือว่าปริมาณก็ได้นะคะปริมาณของสื่อมวลชนที่ผู้รับสารรับนะอย่างเช่นว่าเราจะแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งจะรับสื่อแค่ตัวเดียวสื่อมวลชนแค่ประเภทเดียวส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะรับสื่อมวลชนหลายๆประเภท
ค่ะ
นะคะแล้วก็เปรียบเทียบผลกัน
ซึ่งประเภทเดียวนี่หมายถึงว่าเช่นโทรทัศน์
จะเป็นโทรทัศน์อย่างเดียววิทยุอย่างเดียวหนังสือพิมพ์อย่างเดียวเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มนึงที่รับสื่อมวลชนหลายๆแบบนะคะแล้วก็วัดผลที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการรับรู้ข่าวสารของผู้รับสารตรงนี้แหละเราเรียกว่าเป็นตัวแปรตามนะเกิดเนื่องมาจากการรับตัวแปรอิสระนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นแรกนะคะที่ผู้ออกแบบวิจัยเชิงทดลองเนี่ยควรจะคำนึงถึงนะคะแต่ถ้าเป็นผู้วิจัยนะคะที่มีความชำนาญมากขึ้นนะคะอาจจะศึกษาตัวแปรอิสระหลายๆตัวก็ได้นะนะนอกจากจำนวนของสื่อหรือปริมาณสื่อที่รับอาจจะศึกษาในเรื่องของเวลาด้วยนะน
ะ
นอกจากรับสื่อเยอะแล้วเวลาที่ใช้เนี่ยเยอะไหม
หมายถึงว่าเวลาที่เรารับข้อมูลข่าวสาร
เวลาใช่ค่ะเวลาที่ผู้รับสารรับสื่อเนี่ยใช้เวลาวันนึงเนี่ยนะคะอ่านหนังสือพิมพ์2ชั่วโมงเทียบกับอีกคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยใช้เวลาอ่านหนังสือพิมพ์แค่10นาทีเงี้ยจะมีความต่างกันไหมนะคะเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของตัวแปรสระนะคะส่วนประเด็นต่อไปนะคะที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบวิจัยเชิงทดลองนั้นเนี่ยนะคะก็คือจำนวนของกลุ่มผู้รับการทดลองกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงทดลองนะคะเราจะเรียกว่ากลุ่มผู้รับการทดลองภาษาอังกฤษเรียกว่า subject นะคะจะมีศัพท์ค่อนข้างจะเฉพาะนะคะสำหรับการวิจัยประเภทนี้นะคะประเด็นต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการมีกลุ่มควบคุมนะควบคุมก็คือว่าเราจะมีการเปรียบเทียบกลุ่มผู้รับการทดลองนะคะกลุ่มหนึ่งรับตัวแปรอิสระซึ่งสมมติว่าในที่นี้นะคะก็คือเรื่องของปริมาณสื่อมวลชนที่รับนะคะรับมากอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะไม่รับสื่อมวลชนหรือรับแค่ประเภทเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาลึกมากแค่ไหนกลุ่มที่ไม่รับสื่อมวลชนเลยนะคะผู้วิจัยวัดระดับความรู้เกี่ยวกับข่าวสารเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มควบคุ
ม
นะกลุ่มที่รับตัวแปรอิสระเราเรียกว่ากลุ่มทดลองส่วนกลุ่มที่ไม่รับตัวแปรอิสระเราเรียกว่ากลุ่มควบคุมนะคะประเด็นถัดไปนะคะในการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะคะที่จำเป็นต้องคำนึงถึงก่อนลงมือออกแบบจริงๆก็คือจะต้องมีการคำนึงถึงการวัดผู้รับการทดลองนะคะการวัดเนี่ยนะคะในการวิจัยเชิงทดลองที่ดีนะคะก็จะต้องมีการวัดก่อนกับวัดหลังมี pre-test กับ post-test วัดก่อนหมายความว่าวัดระดับความรู้ของผู้รับการทดลองนะทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองวัดระดับความรู้ในเรื่องของข่าวสารของเขาก่อนหลังจากนั้นนะคะก็ให้สิ่งทดลองไปซึ่งก็คือตัวแปรอิสระนะกลุ่มหนึ่งรับสื่อหลายๆประเภทนะกลุ่มหนึ่งอาจจะรับสื่อประเภทเดียวและอีกกลุ่มหนึ่งไม่รับสื่อเลยนะหลังจากนั้นเราวัดระดับความรู้ของผู้รับการทดลองอีกครั้งหนึ่งนะเราเรียกว่าเป็นการวัดหลังแล้วเปรียบเทียบผลระดับความรู้ทั้งก่อนรับสื่อกับหลังรับสื
่
อว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่าคงเดิมอย่างไรนะแล้วก็มาแปลผลทีหลังนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะของการออกแบบวิจัยเชิงทดลองที่ดีนั้นก็คือจะต้องมีการควบคุมการแทรกซ้อนเป็นอย่างมาก นะคะซึ่งอันนี้แหละจะเป็นอีกลักษณะเด่นหนึ่งของการวิจัยเชิงทดลองที่อาจจะไม่พบในการวิจัยบางประเภทนะคะแต่การวิจัยเชิงทดลองนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมการแทรกซ้อนจากตัวแปรภายนอกซึ่งผู้วิจัยไม่สนใจศึกษานะคะอย่างเช่นว่าเรื่องของความกระตือรือร้นของกลุ่มตัวอย่างบางคนนะคะต่อข่าวสารอยู่แล้วอะกลุ่มเหล่านี้อาจจะมีแนวโน้มที่จะมีระดับความรู้ในเรื่องข่าวสารมากกว่ากลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะเฉื่อยชาในทำนองนี้นะคะเราต้องควบคุมเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างดีนะคะไม่ให้มากระทบต่อผลการวิจัยหรือผลการทดลองของเรา
ตรงนี้เขาเรียกตัวแปรอะไรคะอาจารย์คะ
ตัวแปรแทรกซ้อนภายนอก
อ๋อโดยมากส่วนมากเราจะไม่ค่อยคำนึงถึงกัน
ซึ่งเราต้องระวังมากพิเศษในการวิจัยเชิงทดลอง
ค่ะฉะนั้นการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะคะนักศึกษาจะต้องดูเป็นอันดับแรกก็คือตัวแปรอิสระนะคะกลุ่มผู้รับกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองและควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวอาจารย์คะเมื่อเราทำการทดลองออกแบบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความตรงในการวิจัยเชิงทดลองตรงนี้ค่ะจะต้องดูอย่างไรบ้างคะ
ค่ะความตรงในการวิจัยเชิงทดลองนะคะความตรงนี้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า validity สำคัญมากงานวิจัยทุกชิ้นทุกประเภทต้องมีความตรงถ้าการวิจัยขาดความตรงแล้วนะคะงานวิจัยชิ้นนั้นจะรับไม่ได้แทบจะต้องทิ้งลงตะกร้าเลย
ค่ะเขาเรียกว่าความเที่ยงตรงใช่ไหม
ความเที่ยงตรงหรือความตรงนี้แล้วแต่ค่ายนะคะในบางสถาบันเรียกว่าความเที่ยงตรงบางสถาบันเรียกว่าความตรงนะคะ
แล้วน่าเชื่อถือนะคะท่านคะ
ความน่าเชื่อถือนั่นก็คือความคงเส้นคงวาของผลที่ได้อันนั้นก็สำคัญนะคะแต่ความตรงนี่คือว่ามันจะเป็นการแบบตอบตรงประเด็นคำถามที่เราต้องการรู้คำตอบนะคะ
ค่ะ
นะคะในเรื่องความตรงในการวิจัยเชิงทดลองนะคะจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือความตรงภายในกับความตรงภายนอกนะความตรงภายในนะคะจะเป็นระดับที่ผู้วิจัยสามารถที่จะระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุและเชิงผลระหว่างตัวแปรอิสระนะคะกับตัวแปรตามนะหรือระหว่างเงื่อนไขของการรับสิ่งทดลองนะกับพฤติกรรมที่วัดได้สังเกตได้นะคะโดยจะต้องมีการควบคุมปัจจัยภายนอกส่วนการควบคุมความตรงภายนอกนี้นะคะเราไม่สามารถจะควบคุมได้นะคะเราจะควบคุมได้ในเรื่องของความตรงภายในส่วนความตรงภายนอกนั้นนะคะจะหมายถึงความสามารถในการอ้างผลการทดลองไปยังประชากรขนาดใหญ่ขึ้นกว่ากลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผู้รับการทดลองนะคะแล้วสามารถนะที่จะประยุกต์กับสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในการทดลองนั้นนะคะความตรงภายนอกจะมีอยู่2ประเภทคือความตรงเชิงประชากรกับความตรงเชิงนิเวศนะคะความตรงเชิงนิเวศเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่มากนะสามารถจะขยายขอบเขตไปยังบุคคลอื่นสภาพแวดล้อมอื่นๆได้ทั้งหมดนะคะในการขยายขอบเขตการวิจัยนะคะนะไปยังความตรงภายนอกเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความตรงภายนอกทั้งสองประเภทถึงจะทำให้การขยายขอบเขตนั้นสมบูรณ์ค่ะ
จนคะทีนี้เวลาเหลือน้อยมากดิฉันมีข้อสงสัยนิดนึงถ้าเกิดเป็นนักศึกษาทางนิเทศศาสตร์นะคะจะทำการวิจัยสักเรื่องนึงนะคะน่าจะเป็นการวิจัยประเภทใดคะอาจารย
์อันนี้แล้วแต่ประเด็นปัญหานะคะประเด็นคำถามที่นักศึกษาอยากจะรู้คำตอบนะถ้าเป็นลักษณะคำถามในเชิงเหตุเชิงผลนะต้องการจะรู้สาเหตุเพื่อจะไปอธิบายผลที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้นะคะการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยจะค่อนข้างจะตอบตรงนี้ได้นะคะ
ค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดนะคะในเรื่องของการวิจัยเชิงทดลองค่ะถ้าเกิดนักศึกษาและท่านผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถที่จะนำประโยชน์ที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะแล้วข้อควรคำนึงด้วยนะคะก็จะทำให้การวิจัยเชิงทดลองนั้นมีความเที่ยงตรงค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์จตนาทองประยูรวิทยากรสิรินาถบุญรัตน์ประสานงานและช่วยกำกับรายการทัชชัยโพนาควบคุมเสียงคุณธรรมวสินเกษมกำกับรายการและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีสัพพนันท์ดำเนินรายการและจัดทำบทสวัสดีค่ะ